Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. 11-mart, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida armiya kasalxonasiga uyushtirilgan hujumda 50 kishi o'lgan va 91 kishi yaralangan.
Bombing in Oklahoma City was an attack on defenseless citizens.
Barak Goodmanning Oklahoma City hujjatli filmida Mara markazining portlatilishi misolida mahalliy terrorizm mavzusi tahlil qilingan.
Idealizirovat не надо, но перелом.
100 yil oldin Rossiyada ro'y bergan qizil inqilob natijasida vujudga kelgan Sovet ittifoqi misli ko'rilmagan kommunist tuzum 20 asrda yer sharida eng muhim rol o'ynagan ikki davlatdan biri bo'ldi.
Shu to'lqinda qoling.
Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida armiya kasalxonasiga uyushtirilgan hujumda 50 kishi o'lgan va 91 kishi yaralangan. O'lganlarning 38 nafari harbiylardir. Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat to'dasi o'z zimmasiga olgan. Hujumchilarning 2 nafari Tojikiston fuqarosi deydi rasmiylar. 3 nafari esa afg'onlar.
به تحقیق شود دیده شود که این نفر از کجا آمد از کدام راه آمد که دمی دروازه جنوبی
هجومچیلر قنده قلب کسلخانه گه کرگن اولرگه کملر یاردن برگن مدافع وزرلگی ده بو سوالرگه جواب تاپش اوشون مخصوص هیئت توسلگن
امکان داره که یک کسی دست داشته باشه
قرال اسلحه اوش بو کسلخانه گه آلدندن جایرلشترلگن احتمال موجود چون که کسلخانه گه کرش اوشون نیچه بار تکشرلش کرگ Mudofa vazirligi bu iddaolarni tasdiqlamaydi. Bu kasalxonada xavfsizlik choralari mustahkam bo'lgani aytiladi. Uning yaqinida AQSh elchixonasi va AQSh harbiylari markazi joylashgan. Afg'on siyosatchilari agar hukumat rahbarlari o'z ishini uddalay olmasa, iste'foga chiqishi kerak deya tanqid qilmoqda.
Qobiliyati beshlar, zarfiyati beshlar.
Rahbarlar uyg'onsinlar, qobiliyatlarini oshirsinlar. Ishlarni yaxshi tarzda bajarsinlar, dedi Milliy Mahoz partiyasi rahbari Hamid Gaylani. Senatdan Muhammad Alam Izidiyor fikricha armiya kasalxonasiga hujum qilingani boshqaruv uchun sharmandalik.
Agar kishvaray degi hamin guna amala ho surat bigira mutmanan ke tedad istifo mekunan va tedad xurishon hamin sang qalan.
Agar boshqa davlatlarda shunday biror voqea yuz bersa, mas'ul odamlar istifoga chiqadi. Ko'tara olmagan toshni o'pib joyiga qo'yadi, dedi siyosiy faol Ahmadvali Mas'ud. Tashqi ishlar vaziri va Milliy jamiyat partiyasi rahbari Salohiddin Rabboniy nazarda hukumat muxolif jangari guruhlarga qarshi aniq siyosat yuritmayapti. Tashqi ishlar vaziri dediki, ko'plab amaldorlar isyonchi guruhlarga yon bosib, ularning ishlarini oqlab keladi. vazir aynan kim haqida gapirayotganini aytmaydi. Kobulda bunday tanqidlarni ko'p eshitasiz. Siyosatchilar bu iddaolarga javob bermaydi. Hujum natijasida yaqinlaridan ayrilganlar esa xavfsizlikni ta'minlay olmagan tomonlar jazolansin deya talab qilmoqda. Xalqaro hamjamiyat Kobuldagi xurujni qoralab, jamoat inshootlariga hujum vahshiylikdir deya jinoyatchilarga qarshi kurashda hamkorlikni oshirishga so'z bermoqda. Inson huquqlari himoyasi bilan mashg'ul Human Rights Watch tashkiloti Islomiy davlatni urush jinoyatlarida ayblaydi. BMT ham shunday pozitsiyada. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat jangari to'dasi shu hafta Kobulda kamida 30 kishini nobud qilgan gospitalga qarshi xuruj uning ishi ekanini tan oldi. Guruhning bu xuruji oldingilardan farq qilgani aytilmoqda. Ilgari xurujlar oddiyroq bo'lib, asosan odamlar ko'p to'plangan joylarda sodir etilardi. Bu safar esa jangarilar jiddiyroq hozirlik ko'rgan, xurujni astoydil rejalagan deydi Nyu-Yorkdagi xalqaro hamkorlik markazi xodimi Barnett Rubin.
A sophisticated intelligence-driven attack.
Bu juda ham murakkab hujum edi. Islomiy davlat razvedkasi puxta tayyorlangani ko'rinib turibdi. Gospitalga kirish, portlovchi moddalarni Kobulga olib kirish, xurujni rejalash uchun joy, shifokorlar kiyimini topish, bularning barchasi alohida tayyorgarlik talab qiladi, deydi tahlilchi. Shuningdek, bu xurujdan Islomiy davlatning Kobulda tarafdorlari borligini bilish mumkin. Demak, jangarilar afg'onlarni o'z safiga yollashning uddasidan chiqmoqda. Aksariyat afg'onlar Islomiy davlat usullarini beshafqat va afg'on madaniyatiga yod deya qabul qilmaydi. Biroq ishsizlik sobiq afg'on jangarilarini mo'maygina pul taklif etayotgan guruhga kirishga majbur qilmoqda, deydi Kobullik tahlilchi Intizor Hadim.
In Middle East you see that Daesh is giving
Yaqin Sharqda Daesh jang qilganlarni boqyapti. Afg'onistonda esa o'ziga qo'shilgan har bir jangchiga katta pul to'layapti, deydi ekspert. Ijtimoiy sahifalar va Afg'onistonning sharqiy viloyatlarida efirga chiqayotgan Daeshga qarashli FM radiosi ham odamlarni guruhga yollashda qo'l kelmoqda. Amerika harbiy qo'mondonlariga ko'ra, NATO va Afg'on armiyasi amaliyotlari natijasida Daesh nazorati ostidagi hududlarni boy berdi, talofatlar ko'rdi. Biroq tahlilchilar nazarida jangarilar sharoitga moslashib strategiyasini o'zgartirmoqda. Islomiy davlat tahdidi Taliban bilan murosa qilish jarayonini tezlashtirishi mumkin, deydi ayrim kuzatuvchilar. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Har third of the building has been blown away.
The bombing in Oklahoma City was an attack on defenseless citizens.
Barak Goodmanning Oklahoma City hujjatli filmida Mara markazining portlatilishi misolida mahalliy terrorizm mavzusi tahlil qilingan.
It goes all the way back to
Bu tarixi uzoq masala. Respublika hukumatdan shubhalanish g'oyasi bilan bunyod etilgan.
Goodmanning aytishicha ayirmachilarning ko'pi oq tanli irqchilar va ular cheklanmagan darajada qurol saqlash va o'zlarini boshqalardan hamda hukumatdan himoya qilish huquqiga ega bo'lishni xohlaydi. Filmda sobiq isyonkor Kerry Nobel shu haqda gapiradi.
The government is an enemy of the people.
Hukumat odamlarning dushmani. Va bu urushda biz oq tanlilar yo yutamiz yoki yutqazamiz.
Win as the white race or we're going to lose.
Hujjatli filmda ayirmachi mafkuralarini o'zida aks ettirgan ikki voqea tasvirlanadi. 1992 yil 21 avgustda sodir etilgan Ruby Ridge fojiasi hamda 1993 yil Texasning Waco shahrida yuz bergan 2 oylik to'qnashuv.
You're next. You're next. Wake up and understand. You're next.
Mahalliy va federal hukumat vakillari noqonuniy qurollarni qidirish uchun kelganda o'rtada ixtilof chiqadi. Ayniqsa Waco'dagi to'qnashuv fojiali bo'lgan. Bu yerda David Koresh boshchiligidagi David shohobchasi nomli sekta o'rnashib olgan edi. Huquq tartibot vakillari qamalni kuch bilan to'xtatishga uringanda binoda yong'in chiqadi va 82 kishi, jumladan David Koresh halok bo'ladi. O'lganlarning 62 nafari ayollar va bolalar edi. Urush veterani Timothy McVeigh qamalni tomosha qilish uchun kelgan guvohlardan edi. Filmga ko'ra u bu voqealar hamda Turner kundaligi nomli kitob ta'sirida radikallashgan.
It's a racist screed. Intriguingly though,
bu kitob ayirmachilikni targ'ib qiladi. Uning kulminatsiyasida federal qidiruv byurosi binosi portlatiladi. Bunday bombani qanday yasash yo'li ko'rsatilgan. McVeigh qo'llagan usul shunga juda yaqin. McVeighning ishi ko'pchilik uchun kutilmagan hol bo'lgan. Hozir bunchalik bo'lmasdi balki. Ammo bunday narsalarning oldini olish juda qiyin. Filmdan biz va tomoshabinlar olgan va ajablangan bir xulosa shuki, bunday ishni qilish juda oson. Bir odam qaysidir kitobni o'qib, atigi $6,000 sarflab shu ishga qo'l urgan.
Goodmanga ko'ra, siyosiy tarqoq Amerika uchun bunday voqealarning takrorlanishi ehtimoli yuqori.
And if you talk to people like the Southern Poverty Law Center who tracks these groups, they're
Bunday guruhlarni kuzatib boruvchi markaz odamlari bilan gaplashsangiz, ular jiddiy ogohlantirish bilan tahdid hanuz borligini, kuchayib borayotganini va eng yuqori nuqtada turganini aytishadi.
The highest color is on the chart.
Goodman bu film orqali tahdidga e'tibor oshishini hamda mahalliy terrorizm solayotgan xavf bo'yicha muhokama ko'payishini umid qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyada podsho ag'darilib, bolsheviklar inqilob qilganiga bu yil 1 asr to'ladi. Kommunizmga asoslangan yangi tuzum. 1922 yilda vujudga kelgan Sovet Ittifoqi 70 yilga yaqin hukmronlik qilib, 1991 yilda tarqab ketdi. Oradan shuncha vaqt o'tganiga qaramay, Rossiyada hamon imperiya orzusi va monarxiya nashidasi bilan yashayotganlar ko'p. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 1917 yilda Peterburgda misli ko'rilmagan voqealar yuz bergan, ko'p qon to'kilgan. O'tish davri bag'oyat murakkab jarayon bo'lgan. Shafqatsizlik, qo'poruvchilik keng tarqalgan illatlar edi. Inqilobning 5-yilida Sovet Ittifoqi degan davlat paydo bo'lgan. Bolsheviklar podshodan to'ygan ishchi mehnatkashlar edi. Ular adolat talabi bilan chiqqan, yakka hokimlikka qarshi bosh ko'targan. Kirov zavodi muzey direktori Igor Savrasov.
Уже 3 года Первой мировой войны. Естественно, здесь уже такое разграничение.
Birinchi jahon urushining 3-chi yili. Ocharchilik, imkoniyatsizlik davri. Ko'pchilik azob-uqubatda yashayotgan paytlar.
Во всём городе не хватало хлеба.
Boylar, zodagonlarning ko'pi chet elga qochgan. Ayrimlari keyinroq qaytib kelgan. Etiket bo'yicha o'qituvchi Ivan Artishevskiy.
Я служил в советской армии, поэтому как бы, так сказать, прошёл полностью то, что всё, что положено. У нас в семье
Совет армиясида хизмат қилганман. Совет тузими фарзандиман. Оиламизда ватан тушунчаси чуқур эди. Нима бўлса ҳам у биламиз дердик.
Иван Артишевский охирги подшоҳ оиласини қайта дафн этишда қатнашган инсонлардан. Большевиклар қатил этган Романовлар 2000-чи йилда оқланган.
Вот этих достижений было уничтожен огромный генофонд и существовала отрицательная селекция.
Совет даврида мустабид система шарофати билан бизнинг наслимиз қирилиб кетган ҳисоб. Буюк рус халқи барбод бўлди. Эндиликда хатоларни тузатиш пайти келди.
100 йил ўтиб Россия империясини тиклаш, Романовлар меросини тан олиш, аждодларга расман мақом бериш сингари такликлар муҳокамада. Тарихчи Александр Закатов.
Мы, конечно, сохраняем наши монархические убеждения и считаем, что монархия является историческим...
Монархия ўтмишимиз, уни эзозлаш керак. Россия учун бундай тузим табиий талаб деб биламиз. Азалдан шундай бошқарилганмиз. Россия 1000 йилдан ошиқ давр мобайнида подшолар остида яшаган. Қизил инқилоб чексиз мусибат келтирган. Унгача бошқача эдик.
Ты станешь настоящим, таким, каким тебя задумал Господь.
Жизнь станет моей.
Александр Закатов сингари фикрлайдиганлар сероб. Подшолар ҳақида бугун фильмлар кўп. Буюк рус ўтмиши, маданияти, ўзлиги тарғиб қилинмоқда. Закатов ҳозирги Россия ҳеч қачон монархияга айланмаслигини билади ва тан олади. Лекин тарихий фактларга кўз юммаслик керак дейди у. 1917 yilgi inqilobning bir asri tantana qilinar ekan, asosiy e'tibor siyosiy merosda. Ya'ni Sovet ittifoqidagi yangi imperiyani vujudga keltirgan kuchlar, omillar va kommunist tuzum parchalanib ketishiga yetaklagan sabablarda. Daniel Sharf, Shohruh Hamro, Washington.
Atlantika okeanining narigi tarafidan qora talilarni qul sifatida olib kelib pullash qariyb 4 asrlik biznes bo'lgan. Afrikadan 17 million kishi qullar bozorida sotilgan. Ming-minglab insonlar sohilga yeta olmay nobud bo'lgan. Ularga odam emas, hayvon yoki mahsulot sifatida qarashgan. Shimoliy Amerika, Karib orollari, Markaziy va Janubiy Amerikada butun iqtisodiyot quldorlikka asoslangan. 400 yilga teng bu mash'um tarixni unutmaslik bugungi va kelajak avlodning vazifasi. Mikrofon oldida men Navbahor Imamova. Amerikada 1861 yilda fuqarolar urushi boshlanishidan oldin qullar bozori va ular haqidagi e'lonlar oddiy manzara bo'lgan. Baquvvat, sog'lom qullar bor, olib qolinglar degan tashviqot namunalari bugunga ham yetib kelgan. Turli arxivlarda va muzeylarda kasalmand yoki zaif qullar arzon mahsulot sifatida qaralgan. Qullarni xo'rlashga jinoyat deb qarashmagan. Qul egasining mulki bo'lgan. U xohlasa tirik, xohlamasa o'lik. Georgia shtatida masalan, 1864 yilda sotilgan sog'lom, jismonan kuchga to'la qulning narxi $3000 bo'lgan. O'z zamonining eng qimmat quli. Bir ona va uning mehnatga yaroqli ikki bolasi hammasi birga $7000 pullangan. Braziliya, Kolumbiya, Yamayka, Mozambik, Senegal va Sierra-Leone va Janubiy Afrika mutaxassislari hamkorlikda katta bir loyiha boshladi. Ularning maqsadi qullik va quldorlik davriga xos materiallarni to'plash, yagona manba yaratish. Janubiy Afrikadan tarixshunos Paul Tigman.
Slavery has shaped our landscape. Not only, you know, in the United States, but in South Africa, in other parts of Africa where people were taken to the Cape, taken to the Americas.
Quldorlik zamonining ta'siri hozircha namoyon deydi u. Kim ekanimizda, bugungi mentalitet va hayot tarzimiz, muammo va chigalliklar ortida ajdodlarimiz qul sifatida pullangani yotadi. O'sha davrga xos azob-uqubatlar va adolatsizlik ruhiyatimizga qattiq ta'sir qilgan deydi u. Irqchilik hamon hukmron. Qashshoqlik, kamsitilishlar dunyo o'tmishimizni, bizga nisbatan qilingan jinoyatlarni tan olish uchun asrlar o'tdi dedi Tegman.
We face issues of poverty that are linked as well to events that happened in the past.
Afrika bejiz har sohada orqada qolib ketmagan. Chunki biz insoniyatning eng kamsitilgan, ajratilgan va xo'rlangan qismimiz. Yangi loyiha mana shu haqiqatga urg'u beribgina qolmay, kelajagimiz porloq bo'lishi uchun qanday qadamlar zarur ekanini ham olg'a suradi deydi olim.
That's what's important about what we are engaged in. It's a humanizing project. It's bringing back humanity to people who have been robbed in a sense of their humanity. When you deny the humanity of other people, it does something to your own humanity.
Paul Tigman Cape Town'da katta muzeyni boshqaradi. 1679-yilda gallandlar bu yerda, ya'ni Janubiy Afrikaning mana shu shahrida qullar bozorini ochgan. G'arb va sharqni bog'laydigan xalqaro yarmarka shu yerda bo'lgan. Mozambik, Madagaskar, Indoneziya va Hindistondan ham odamlar qul sifatida olib kelinib, shu yerda sotilgan. Cape Townda Clifton plyaji yaqinida suv osti muzeyi ham bor. 1794-yilda bu yerda Portugal kemasi cho'kib ketgan. Bortdagi 200 dan ortiq mozambiklik qul o'lgan. Aysaitu Smit Sierra-Leonedan. Amerikaga Afrikadan olib kelingan insonlar taqdirini o'rganuvchi olima haqiqatni aniqlash va targ'ib qilish kerak deydi.
And I have witnessed firsthand the raw emotion. Fortunately for us, Ross Island is pretty well preserved after it was abandoned at the end of the slave trade. So when you go there, it's uninhabited, it's very silent and solemn.
Benz oroli orqali yiliga minglab afrikaliklar g'arb tomon olib ketilgan. Ularga podadek qarashgan. Insonlar tinimsiz xo'rlangan. Bugun bu orolga minglab odamlar sayyoh sifatida kelib, tarixni o'rganishga harakat qiladi. Ajdodlari kim ekaniga qiziqib keladiganlar juda ko'p deydi olima.
That man must not be inhuman to man. That is one message that resonates with me when I go to Bonn Island, when you hear about the way human beings bought and sold and treated fellow human beings just for in the sake of greed. Was it worth it?
Afroamerikaliklar kelib, ota-bobolari kim bo'lgani bilan tanishib, dodlab yig'lagan paytlar bo'ladi. Chunki bu yerda 4 asrlik tarixni qoplovchi arxiv bor. Ism sharfigacha bitilgan. Ba'zilar kelib, motam tutadi. Tadbirlar o'tkazishadi. Insoniyat va vijdon haqida gaplashishadi.
When you deny the humanity of other people, it does something to your own humanity.
4 asrga teng qullik va quldorlik. Insonlar bir-biriga nisbatan naqadar noinsoniy munosabatda bo'lishi mumkin. Bugungi insonlar quldorlik haqida o'ylab, ruhan ezilishi mumkin. Odamlarni mol sifatida pullash biznes bo'lganini tan olish qiyin. Lekin insoniyatga xos ko'plab illatlar, jumladan kamsitish, hurmatsizlik, zo'ravonlik va xasislik hamon mavjud. Mana shu illatlarga qarshi turmas ekanmiz, deydi tarixchilar. O'tmishdagi azob-uqubat hozir yoki ertaga takrorlanmasligini ta'minlash juda qiyin. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
O'ttiz yildan oshibdiki, Vashingtonda Capital Steps nomli askiya guruhi siyosatni, prezident va matbuotni kulgiga oladi. Poytaxtda hazil mutoyiba uchun sababdan ko'p yo'q, deydi kulgi ustalari. Amerika ovozi yaqinda ularning tomoshasida bo'ldi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Har safar yangi prezident ishga kirishganida Capital Steps jamoasi uni boblab kulgiga oladi. Oxirgi 5 rahbarning birortasi satirachilardan qutila olmagan. Elena Newport jamoaning asoschilaridan. We take an existing song and we'll put new words to it. Mashhur qo'shiqlarni olamiz va so'zlarini o'zgartiramiz. Nashtar so'zlarni topib, siyosatchilar haqida hazillar qilamiz deydi u.
We'll try to find something that makes fun of the politician.
Capital Steps jamoasi asosan Washingtonda tomoshalar qo'yadi. 35 yil oldin ish boshlagan. O'sha paytlar guruhning ayrim a'zolari Kongress qonunchilari qo'lida ishlagan va bayramlarda hazil mutoyiba aytib, odamlarni kuldirib yurgan.
Politicians generally like
siyosatchilar ular haqida satira qilishganini yaxshi ko'radi. Odamlarni kuldirsa yomonmi? Bizning tomoshalarga kelishadi yoki bizni taklif qilishadi. Faqat bir marta senatorning jahli chiqqani esimda. Shoudan keyin yonimga kelib noligan edi. Men haqimda ashula yozmabsizlar degan edi.
Any songs about him in the show? Big deal.
Prezident Donald Trumpga u haqidagi yumor yoqmasa kerak deya taxmin qiladi mana bu tomoshabin.
I don't think he'll ever be able to laugh at himself.
O'zining ustidan kuladigan odamga o'xshamaydi. Tomoshalarda yumor, sarkazm, ya'ni murosasiz kulgi bor ekani haqiqat, ammo maqsad birovni oyoq osti qilish emas.
Most of the songs that we do, we could do right in front of the person that they're about.
Hamma qo'shiqlarimizni kim haqida so'zlayotgan bo'lsak, o'shalarning oldida ijro etishimiz mumkin. Hammani birdek kulgiga olamiz.
Being bipartisan, getting everybody.
Hillary Clinton.
Did not have sexual relations with that email.
Bill Clintonlar haqida hazillar qilishgan.
I don't even have Hillary's email address.
Prezident Obama haqida.
Donald Trump is now your president. That's right. Orange is the new black.
Rossiya rahbari Vladimir Putinni ham turtib o'tishgan.
My name's Vlad when I get mad and when there's pain like in Ukraine I send warships Putin on a blitz.
Siyosiy yumorning tomoshabini ko'p.
I think that we need to just sit back and laugh about it every now and then.
Qahqaha otib kulganga nima yetsin?
A little more reverence would do the country good. It helps to laugh at yourself.
Sal joyiga o'tirg'izib qo'yish kerak siyosatchilarni. Ziyoni yo'q.
I'm all about that bass, about that bass, don't panic.
Siyosiy satira odamlarning orasida taranglikni ko'taradi, kulishib murosa qilishni yengillashtiradi. Yoningizdagi odam bilan kelishmassiz, ammo birga kulishib hordiq chiqarasiz. Washingtondan Debra Blok, Nasiba Tohir.
Track swinger, I'm a Pepsi Cola. I'm a blue jean quarterback saying I love you to the prom queen in a Chevy.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. I'm a Texaco star, I'm a Gibson guitar, still a teenage kid trying to go too far. I'm a jukebox waiting in a neon bar for a quarter. I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll. Never let me grow in the garden of Eden, never grow up and never grow. Just another rebel in the great wide open, on the boulevard of broken
This program has come to you from the Voice of America, Washington.